Sampson, and that's it for this Friday, March 1st edition of Daybreak.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idin kaga imanaysa washington waa subaxnimo jimcaha bisha maarso waa kow sannadka 2024 saaka iyo caalamka idaacadda v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah haaruun macruuf qodobada aad saaka dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadka kenya u dhashay qaxooti ahaanta u diiwaangashanaa oo mar kale laga saarayo liiskaas
waxaa ahaa degmadan kamkunji iska diiwaangeliyay dad ku dhow 500 oo qof waa dareemi kartaa marka nambarkaas hal maalin in hal degmo ay iska diiwaangeliyaan in nairobi ay joogaan dad badan oo soomaaliyeed oo 2 jeer diiwaangashan oo dhibaatadaas qabo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan heestii jimcaha talow waa kuma fanaanka saaka martida noogu ah idaacadda
cid subax subaxdo cidhibka soo muujiso midabba cawl cawlaniyo fallaadha casaan ku jiro
waa taa heestaasi goor dhabaad ka bogan doontaane marka horese qodobadii warka caalamka ugu doorka roona ugu yaraan 104 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay magaalada khaza kadib markii ciidamada israa'iil ay rasaas fureen xilli dadkaasi ay doonayeen inay cunto ka qaataan gaadiidka samafalka ee cuntada geeya marinka godoonsan ee khaza madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in saraakiisha maraykanku ay hubinayaan wararka iskhilaafsan ee ka soo baxaya sida ay wax u dhaceen afhayeen oo hadlay aqalka cad oo lagu magacaabo olivia dalton ayaa dhimashadan ku tilmaantay inay tahay wax laga naxo oo si weyn looga walaaco waa dhacdadii ugu dambeysay ee u baahan in la baaro ayay u sheegtay wariyaasha xilli ay ku sugnayd diyaaradda madaxweyne biden ee air force one xilli uu madaxweynuhu uu u safrayey xuduudda maraykanka iyo mexico saraakiisha caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay weerar ku qaadeen meel ay dad badan ku sugan yihiin oo ku taala alnabusi ciidamada israa'iil ayaa dhinacooda sheegay sheekataasi ka duwan iyaga oo sheegay inay dhimashadu ay sababtay dadka oo isbuurtay waxay ciidanku sheegeen inay fureen rasaas kooban si ay dadka u kala cayriyaan kusoo hordayay raashinkaasi rasaas iyo argagax iyo jidgooyooyin ayaa ka jira khamiistii shalay caasimada dalka haiti ee port au prince rabshadahaasi oo mas-uuliyiintu sheegeen inuu ka mas-uul yahay mid ka mid a hogaamiyaasha burcadda abaabulan ee waddankaasi qalalaasaha ka waday rabshada ayaa kusoo beegmay iyadoo ra-iisul wasaaraha waddankaasi ariel onri uu soo gaaray dalka kenya isagoo u socda wadahadallo ku saabsan sidii waddankaasi loo geyn lahaa ciidamo caalami ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu taageera ciidankaasi oo la dagaalami doona burcadda abaabulan duhurnimadii ayaa magaalada la kala xiray inta badan xafiisyada iyo goobaha ganacsiguna way xirnaayeen waxaana kumanaan kun oo qof ay ku qasabtay inay guryahooda u lugeeyaan ama gabaad raadsadaan waxaa la hakiyay duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha ee waddankaasi ee haiti sunrise airways sida uu sheegay afhayeenu hadlay diyaaradaasi oo sheegay inay rabshada ka dhaceen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi kenya ayaa ku yaboohday inay dalkaasi u direyso ciidan 1000 askari ah dalka benin ee galbeedka afrika ayaa ku yaboohay 2000 oo askari si ay u caawiyaan booliiska waddanka haiti ulana dagaalamaan burcadda abaabulan halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaa magaalada nairobi si rasmi ah uga bilowday barnaamij ay dowladda kenya kaga saarayso dadka u dhashay waddankaasi liiska faraha qaxootiga dadka isqoray si ay u helaan dhoof warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada nooga soo dirtay intisaar saale xuseen
shacabka kiyaanka ah ee ku nool deegaanada Istareexa, Langata iyo sidoo kale Kamakuji ee ismaamulka magaalada Nairobi ayaa maalintii labaad iska diiwaangelinaya xafiisyada gudoomiye xaafadeedyada si looga saaro faraha qaxootinimada. Cabdirasaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka laba jeer diiwaangashan oo ay ku adkaatay inuu helo sharciga waddanka. Waxa uu ka warbixiyey sida barnaamijkan uu ugu faraxsan yahay iyo ka dhalinyaro ahaan dhibaatooyinka arrintan ay ku qabeen.
Runtii aad ayaan u faraxsannahay maanta maalmaha kale way nooga duwan tahay. Markii aad fiiriso go-aankii ay ka qaadatay dowladda, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, muddo waxaa ku dhibaneen si kam ah anagoo ogolnay faraha qaxootiga, aydiyadeenina ay soo bixi waayeen. Aniga oo kaleeta sanadkii 2007 aydiigii aan galay ilaa hadda farahaygii qaxootinimada ayaa weli sistemka ku jira. Marka aad ayaan u faraxsannahay, waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda iyo maantaba in shaqooyin badan la qabto, wax badan la hagaajiyo oo runtii farahan nalaga saaro. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in aan dib u helno kiyaanimadeenii, sharciyadeenina ay noo soo baxaan.
Aadan Heybo oo isaguna ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda Soomaalida Islii ayaa isaguna uga mahadceliyey arrintan dowladda dhexe iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada Kamakuji.
Mashruuca maanta ka bilowday xaafadda Islii, khaasatan dadka laga saaray farihii qaxootiga, arrintaas oo ay dad badan aad iyo aad uga cadiminayeen oo dhaqdhaqaaqoodii safarkoodii waxoodoo dhamma ay aad u gaabnaayeen, dib badanna ku haysay sababtayna inay waayaan sharcigii kimaandihii ama sharcigii ID oo kiyaanka inay waayaan, taasoo marka horena si kama iyo si aan ka fiirsan lahayn ay dadku u galeen, markii dambena xoogaa caqabad iska noqotay. Marka meeshan dowladdan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan kaloon si qaasa ugu sii mahadcelinaynaa xildhibaanka Yuusuf Xasan oo arrintaa aad iyo aad xil weyn isaga saaray, aan isugu daa xalloojiyey. Jasaakallah khayran, mujtazaa baan leenahay.
Barnaamijkan ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo 2 bilood, waxaana maalintii koowaad ee shalay ahayd degmada Kamakuji iska diiwaangeliyey ilaa iyo 500 qof. Maxamed Ismaaciil Shiine oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa tilmaamay inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo waddanka u dhashay inay ku dhibaato qabeen helidda sharciga maadaama ay 2 jeer isdiiwaangeliyeen.
Waxaa ahaa degmadan Kamakuji iska diiwaangeliyey dad ku dhow 500 qof. Waa dareemi kartaa marka nambarkaas hal maalin in hal degmo ay iska diiwaangeliyaan, in Nairobi ay joogaan dad badan oo Soomaaliyeed oo 2 jeer diiwaangashan oo dhibaatadaas qabo. Marka xaafadaha kale weli maanan helin qiyaasta maanta iska diiwaangelisay, walow aan soo xaqiijin doona insha allah. Marka taas ayaa ka qiyaas qaadan doonaa ama aan mas-uuliyiinta ay quseysa kala hadli doonaa in ay maalmaha kordhiyaan muddadana lagu daro maalmaha interviewgana la badiyo si joogtaa looga dhigo isbuucii 2 mar ama 3 mar hadduu alla idmo. Diiwaangelinta maalin walba ay soconaysaa waxaa xafiisyada chiefafka ay ka soconaysaa, laakiin turxaan bixinta ama interviewga isbuucii 1 mar ayuu dhacayaa, sida ay xaqiijiyeen guddiga qaabilsan arrimaha diiwaangelinta ama hay-adda qaabilsan. Bil walba bilowgeeda maalinta Khamiista ah waxaa dhacaya interview. Khamiista soo socota hadduu alla idmo vetting ama interviewga mar labaad uu dhacayaa. Bisha dhammaadkeeda, bisha 3-aad Khamiista u dambeysana interviewga dhacay. Inta u dhaxeyso dadku waxay marayaan process ah in dokumentidooda ay chiefafka ka xareeyaan, fara laga qaado, systemka la geliyo si ay u maraan vetting-kaas. Laakiin waxba isbedeli karaan maadaama tirada soo baxday aad u badan tahay. Waxaa laga yaabaa maalmaha interviewga ama vetting-ka la marayo turxaan bixinta in aysan ku ekaan maalin Khamiis kaliya, maalmo kale ziyaadaha lagu daro, sida maanta aan aragnay tirada soo baxday inay aad u badan tahay. Aysan ku dhamaan karin 2 bilood. Dib ayaan u noqon doonaa mas-uuliyiinta u xil saaran inaan la fariisano, ka dhaadhicino barnaamijka in dad aad u tiro badan ay hawshaas haysato. Doonayaana in ay faraha laga saaro dhinacay doontaba ha noqotee. Marka taas ayaan ka shaqayn doonaa insha allah.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america washington. saraakiisha ammaanka ee maraykanka ayaa sheegay inay jiraan dadaalo la doonayo lagu farageliyo doorashooyinka maraykanka ee dhacaya bisha novembar ee sanadkan, waxayna walaac xooggan ka muujiyeen in aaladaha ku shaqeeya AI ama garaadka macmalka ah ee horumarsani inay fududeeyaan in dalal ajnebi ah ay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka maraykanka. warbixin ay arrinta ka diyaarisay v o a waxaa inoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar.
saraakiisha ammaanka ee maraykanka ayaa ku dhiiranaya inay si cad uga hadlaan farsamada casriga ah ee sida xawliga ah ku socota, gaar ahaan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee la horumariyey ama artificial intelligence, iyo halista ka iman karta marka ay adeegsadaan dalalka cadowga ku ah maraykanka, gaar ahaan xilliyada lagu jiro doorashada madaxtinimada ee soo socota. agaasimaha hay-adda dembibaadhista ee maraykanka ee loo soo gaabiyo f b i christopher ray ayaa soo saaray digniin ku aadan in ay jiraan iskudayo la doonayo in lagu farageliyo codaynta muwaadiniinta maraykanka, gaar ahaan cidda ay tahay in ay u codeeyaan doorashada dhacaysa bisha noofembar ee soo socota. agaasimaha ayaa u sheegay shir ay yeesheen saraakiisha amnigu in farsamada casriga ah ee AI ama garaadka macmalka ahi in uu durba beddelayo sidii loo arki jiray halista ama khataraha. agaasimaha ayaa sheegay in doorashadan soo socota uu Maraykanku la kulmi doono haliso uga yimaada dhinacyada ay iska soo horjeedaan kuwaas oo ku socda xawaare sare iyagoo adeegsanaya farsamada casriga ah ee cusub. digniintan uu soo saaray agaasimaha hay-adda f b i ayaa ku biiraysa walaaca ay toddobaadkii hore arrimahan ka muujiyeen sharci dejiyaasha Maraykanka iyo aqalka cadiba. guddoomiyaha guddida sirdoonka ee aqalka sare ee Maraykanka, mark warner, ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay in Maraykanku aanu si weyn ugu diyaarsanayn faragelin shisheeye oo lagu sameeyo doorashooyinka dhacaya dabayaaqada sannadkan. la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka, jake sullivan, ayaa isaguna u sheegay barnaamijka meet the press ee ka baxa telefishinka n b c in ay jiraan arrimo badan oo keenaya in walaac noocan ah la muujiyo. wuxuu sheegay in la hayo farogelin ka timid dalka ruushka iyo hay-adihiisa sirdoonka oo lagu sameeyey doorashooyinkii madaxtinimada ee Maraykanka. hay-adaha sirdoonka ee Maraykanka ayaa warbixinno ay soo saareen ku sheegay in ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashooyinkii madaxtinimada ee sannadkii 2016 iyo 2020, hase ahaatee ruushka oo keliya may ahayn cidda faragelintaas samaysay.
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi inala socodsiinay.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako, guduuda carwo iyo xaawo cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka. madasha haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka, waxaa london inoogu soo diyaariyay wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil.
daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, madaxweynaha dalka Turkiya iyo dowladdiisa ayaa wada qorshe ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan saameynta maxkamadda dastuurka ee dalkaasi. dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka bedesho saameynta maxkamadda dastuuriga ah haddiise ay dhacdo saameyn intee le'eg ayuu arrinkani ku yeelanayaa cadaaladda maxkamadda. barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa. mar kalena dhegaystayaal soo dhawaada, محكبات سرائع تركيا يا بشي اكتوبر شاكتاي إن حالي لغو سيها ينن مقعيس ليلة دو جان أتلاي أي ميل كداع كنت هاي حقوق دي سإن وحيل قبتك دي مركي لو دورتي بارلمانك إساقو وحيطان دورشدي بشي مي نين كان أيا سند كي لبادا كوني لبيا لباتان كي لغو حكومة سدير يتبان سند دو حالي كدي مركي ويسكود دي إن وريدو دولد إردوغان إساقو قبان غابيي مدهرات قود سند كي لبادا كوني يو صدح يتبان كي نين كانو لحيا فتن شرأه أيا دفري آدمها الله حري حد بد ولد يرتق أم فرجلين أم حكمين ما كوسا ما إنك سام حكبض الدستوري كآه شو أشياء سيئة ويدي محمد حسن تبلي أوافل إن غير دكان مجرد الله استعدل كبريتان
أرين كان ولد إيدوني سو مي سو رجلي دونتا مسلم سو رجلي دونتا ويسكون ده يسال لكن واحد شرته إن محكمة الدستورية أي شعبية كسبتاي أو كيسس كاسي ضد بدن الرياقين تدوينا هنا أي آدي آد متغناي ولتشيلان أنا أركان إن أي وحق سوريسو ذاتك حقوق الإنسان كل الواحد قدري مركا إن أي قولي سندورتي إن كان أي علامة سؤال كتاية من ولده
وحا أغرفعان أقود بي محكمة الدستوري إساقو استعمالي عدسي الشخصي أما الضرب الشخصي نظام كان شخصي قف أيانا لغو أبو غي وحكا بدلك الدستور كا سند كي لبدا كون إيو طبانكي كاس أو أغلان إيو موادنين تا إنا يسيد توس أغد دعودان محكمة الدستوري مها لحري لحقوق دودا قوان كان محكمة الدستوري لغو سيدين دونوه أيا دليحي صدق قرصور كا سيدة دي بشي نوفمبر مركي محكمة رفعان كأي وغس رئيسة تركيغا أي شاكتين عيسان أقون سندونين قوان كاسو أي دعوة العقابية دي كقود بسي قصو رياشي سميي هذا باها دي أي محكمة فرقلين أما حكمين كسوميسة محكمة عدالة سامين انتعليق أي وارين كاسو كوية لنا يوا كان مركلي محمد حسن دبلي
أبدا حافظ مدحوينة هذه هو قوليستو أما الدولة هذه هو قوليستو إنا حكمي صلاح كمدة دستورة سامينتا كوية لنكر سدالك وحاوي إنا كلاقيب سدالك ومتقى ماي ضد لصفتان محكمة دستورة ويو أركان إن مدحوينة وفرق شري مدح بناني قرصورك إنو فرق شري وإنو قلتو مركانين فلو أركو ديكتيتر oo cadaalad mataqanaay ee doonaynin oo rabo sida asaga uu doonayo in mataqanaay ay wax u dhacaan cadaaladuna ay sidaa tahay marka mudaharaadyo iyo isku dhacyo inay ka yimaadaan xasilloonida iyo suuragal waxa kale oo dhici karta in ay cadaaladu dhaawac u keento laakiin xasilloonida dalka iyo iska qabsiga lagaga baxsado oo sida madaxweynaha uu sheegay ay dhawdo oo keeno محكمة حقوق الإنسان كتركيا تاسو غار ونقود دونتو إن أي قبطو كيساس كسافسا حقوق الإنسان كي حقوق المواطن في أوليها هدى أي كنقو آمينيسو محكمة الدستورية تنرف آن كأنا مركا أينا كوقس برانين إن أي صوفر قشرتو إن متقاناي أي وآن كي محكمة الدستورية أي يضنا وحبك بجيران كسوقات مركا وسرقلتان إن لغو قوليستو ويضن حسولينا يكتب لبدا حالاتات بواحد إعكارو ساداش وواحد إعكار لبدا ما لكن مركا قود أهان لبدا إعوه مركا أغوه ريسو إن أي بوغنا لسو من أحباناني دي كسوركا دولدو أي كحيو لسو إن الله أركوا سرقل
sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan dawladda iyo labada sharci dejiyaha ah ee ka tirsan xisbiga talada hayaa Erdogan iyo xulifadiisa ayaa ka walaacsan saameynta ay leedahay maxkamadda gaar ahaan adeegsiga baahsan ee codsiyada shakhsiyeed xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradda cadaaladda Turkiga oo arrinkan ay wakaaladda wararka Reuters wax ka weydiisay ayaan codsigoodii ka soo jawaabin intaasi hayeen dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amuraha islaamka anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idin la socodsiinayay taniyeynta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay faaliga noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
mahadsanid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil jimca wanaagsan isaga iyo idinka dhamaantiin ba intaynaan u gudbin heesta ugu dambeysa barnaamijka saaka waxaa la socda wareysi marka inta ka horeysa bal marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
rasaasi argagax iyo waliba jidgooyin ayaa la dhigay kana dhacay lagana maqlay magaalada caasimadda dalka Haiti ee Port-au-Prince la yiraahdo maalintii shalay ee Khamiistii. Waxaana mas-uuliyadda sheegtay rabshadahaasi mid ka mid ah hogaamiyaasha hogaamiya burcadda abaabulan ee waddankaasi rabshadaha ka waday. Rabshadaha ayaa kusoo beegmay iyadoo ra-iisul wasaaraha waddankaasi Ariel Henry uu booqanayo dalka Kenya isagoo halkaas u tagay wadahadallo ku saabsan sidii waddanka Haiti loo geyn lahaa ciidamo caalami ah oo ay hormuud ka tahay dalka Kenya oo ku yabooday ilaa 1000 askari in la geeyo waddankaasi. Mid ka mid ah waddamada kale Afrikaanka ee ku yabooday ciidamada waa waddanka Benin oo Benin ee galbeedka Afrika oo sheegay inay iyaguna geynayaan waddankaasi ilaa 2000 askari. Geynta ciidamada caalamiga ee waddanka Haiti waxaa ogolaaday golaha amniga qaranka midoobay sanadkii hore. Ugu yaraan 104 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay magaalada Qasa shalay kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas fureen xilli dadkaasi ay doonayeen inay cunto ka qaataan gaadiidka samafalka ee cuntada geeya marinka go'doonsan ee Qasa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanku ay hubinayaan wararka iskhilaafsan ee kasoo baxaya sida weerarkaasi u dhacay. Afiyeen oo hadlay aqalka cad oo lagu magacaabo Olivia Dalton ayaa dhimashada ku tilmaantay inay tahay wax laga naxo oo si weyn looga walaaco. Waxay u sheegtay wariyaasha inay ahayd dacdadii ugu dambeysay u baahan in la baaro. Waxay xilliga ay hadalkaasi sheegtay la socotay diyaaradda Air Force One oo madaxweynaha Mareykanku u saarnaa isagoo u socday xadka Mareykanka iyo Mexico.
Idaacadda Saakiya Caalamka anigoo Haaruun Macruuf ayaa idinla socodsiinaya iyo Ismaaciil Xuseen Farjal oo dhinaca farsamada ay qaabilsan. Sidaad nooga barateenba subax kasta oo Jimcaha idaacadda waxaan kusoo gabagabeynaa heestii Jimcaha, laakiin intaynaan heestan u gudbin Saaka waxaa inala jooga fanaan ka mid a fanaaniinta ugu caansan Soomaalida oo martino ah. Fanaankaas waxa weeyaan Dalmar Maxamed Cali. Dalmar yare, Dalmar soo dhowo.
Waa dhowahay, aad baan ugu faraxsanahay, sharaf bayna ii tahay. Riyan jacalahay maanta inaan garabkiisa fadhiyo aad iyo aad baan u faraxsanahay. Wadow
aad baad u mahadsantahay. Anaguna ku jecelnahay halkeed naga soo booqatay. Maxaa ku keenay Virginia?
Waxaan ka imaaday Minnesota, deganahay halkan. Waxaan u imiday wafdiga dowladda oo barnaamijka ku-xigeenka uu wado barnaamij aan u sameynayna iyo la kulankiisa insha allah.
Way si kooban ba dadkana dhegaysanaya u sheeg, Dalmar yare waa kuma?
Dalmar waa naanaysteyda, magacayga saxda waa Mukhtaar Maxamed Cali. Waxaan fanka soo galay muddo dheer anigoo yar 9 sano jira. Hadda waxaan deganahay Minnesota. Waxaan soo maray Kenya. Waxaan ka mid ahaa asaasayaashii kooxdii la odhan jiray waayaha cusub ee Nairobi. Waxaana ka mid ahay communityga degan magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed.
Waa gartay. Bal wax si kooban noogu sheeg fanaaniinta joogta Minnesota, guud ahaan Mareykanka, iyo xilligan sheekada ugu weyneed rabto inay Soomaalidu ka ogaato.
Wallaahi fanaaniin aada u qiimo badan oo isugu jira fanaaniintii hore, fanaaniintii dhexe iyo kuwii dambaba ayaa Minnesota degan. Si khaasa hadda weliba waa fanaaniin badan oo cusub oo noo timiday oo dadkan tahriibiyaasha ka mid a oo ayaa nala jooga oo aan si fiican usoo dhaweyno asxaabteena. Waa gobollo kala duwan baa la kala degan yahay, laakiin gobolka Minnesota badankanaga base noo ah. Runtii waa fanaaniin aada isugu xidhan, wada shaqeeya, barnaamijyo wada sameeya, sidai bulshada u wacyigelin lahayna ka wada shaqeeya.
Way fanaaniinta iyo abwaanada iyo dadka wax curiyaba waxaa la yidhaahdaa inta badan waxaa wax ka keena deegaanka ay ku nool yihiin, waxyaabaha ay arkaan iyo waayo aragnimadooda. Maxaa loo badan yahay baryahan halabuurku ku saabsan yahay heesaha?
Horta halabuurku waxaad u malaysaa inuu xoogaa baryahan yaro gaabinayo oo af Soomaaligii xataa wax lagu curin jiray oo adkaa laga yar xoogaa laga yar kaaftoomay oo si macnaha alifaad ahaan marka laga hadlayo. Laakiin toobigyada la isticmaalo waxaad u malaysaa hadda inay wadaniyadi yaraatay oo jacaylka dhinaciisa loo farabatay oo qof waliba uu luuqad dadkii ay fahmayaan oo TikTok laga fahmayay oo Facebook laga fahmayay oo asxaabta dhalinyarada cusub ay fahmayaan, qof walba suu curi isu leeyahay waxaa la iloobay. Af Soomaaligii saxda ahaa iyo maxaan ku dhahday waddadii lagu socon jiray oo wadaniyadda u fara badnayd oo dhulka lagu ammaanayay, taas waa tafanka oo tacurinta weyaan iyo dhinaca macnaha muujadaha loo badan yahay. Laakiin annaga fanaaniin ahaan mar walba waxaan aan isha ku hayna dad laba waddan lahna, mugta kaan deganna iyo kaan ka nimanna, waddankii siyaasadii saar noqoto waxyaabaha ka socda han noqoto ayaa badanaa diirada noo saaranta
way ida aadan saaki caalamka in ku soo laabaneena ida aadan inta badan waxa looga bartay heesii hore qaraamiga fannaaniintii hore inkastoo taas ay san ka turjumeen daadayada oo aan Ismaaciil tabda yaran ma san waxa noo soo qabta anaga dhageystayaasha saaka heesta aad leedahay dhageystayaasha ku salaamaya hayna la dhageysan
en madam oo maxan kulaaday heesii hore hees kamid ah oo mar walba dadka u soo qaban jirteen waxaan hees aan heesii hore kaliidan oo macaan oo leedahay cajiib ayaan soo qabanaya hadaan xogaa yar kugu luuqayna waxay u dhacaysaa sidatan hadceed subax subaxdo ciribka soo muujiso midabba cawl cawlaniyo fallaadha casaan ku jiro intay ku casuuntaynu cirkuna uu yahay bulu hadiyo ciryaa maqarin caqligu suurayn karayn cabarena ka jeedsan kari caynkaasaad u egtaho waxaadii la tahay cajiib cajiib macaanii la tahay cajiib
dalmaryar aad baad umaadsan
aad baad umaadsan Harun thank you so much adiga asxaabta biyo adiga soo maqsaqaala dhowa salaam
mahadsan adiguna heestiina wada dalmariyare cajiib ayaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo waa anigoo Harun Macruufa iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh nabadgelyo dalmarna waa mahadsan yahay
Maybe. I'm gonna make it.